6 ноябрьга өтәр кечәс Москваның Пятницкий көчәсында үз үйге кетеяткан Коммерсант газетасының 30 яшьлы мухбиры Олег Кашин номалым кимсәләр тамандан калтаклап кетилде. Күзәтү камераларындагы язуга күрә, 2 нафар шәхс кулында таяк охшаш буйым белән унга агыр тан жарахаты еткезгән. Коммерсант газетасының баш мухаррире Михаил Михайлин фикричә, улар оддий безорлар эмас.
Хулиганство и ограбление исключается, потому что у Олега была с собой дорогостоящая техника, там iPad, по-моему, был там телефон, деньги, документы и всё так.
Бу безорлык ва талантараж эмас, чөнки Олегнең өзе белән алып йөргән кыйммәтбаха техника, iPod, телефон, пул хуҗҗатларгә тегилмәгән. Бу мутлака униң каспий фаалияты белән баглык. У айныкса яшьләрнең нарасми ташкилатлар, хусусан Лимоновчылар, Яш гвардия хакында макалалар язганды. Dedi Kommersant bosh muharriri Mikhail Mikhailin. Darhaqiqat, Yosh gvardiya harakatining rasmiy saytida chop etilgan, hozirda esa olib tashlangan maqolada Oleg Kashin sotqin jurnalistga chiqarilgandi. Mazkur maqolada ular dushman, demak ular jazolanadi da'vati bilan yakunlangan. Kashin rafiqasi Evgeniya Milovaning jurnalistlarga ma'lum qilishicha, ayni paytda Moskvadagi 36-chi klinik shifoxonasida yotgan jurnalistning boshi yorilgan, oyoqlari sindirilgan, barmoqlari majaqlangan. Barmoqlaridan biri amputatsiya qilingan. O'tkazilgan operatsiyadan keyin shifokorlar Kashinni medikamentoz uyqu holatiga solishgan. Muxbirga hujum yuzasidan ochilgan jinoiy ish prezident Dmitriy Medvedevning buyrug'iga bino shaxsan bosh prokuror Yuriy Chayka va ichki ishlar vaziri Rashid Nurgaliyevlarning maxsus nazorati ostiga olindi. Kommersant gazetasi siyosiy tahlilchisi Oleg Kashinga uyushtirilgan suiqasd Rossiya jamoatchiligining ommaviy noroziligiga sabab bo'ldi. Amnesty International xalqaro tashkiloti Kashinga qilingan hujum rossiyalik jurnalistlar Anna Politkovskaya, Natalia Stemirova, Anastasiya Baburova, Mikhail Bektevlarga qilingan hujumlar bilan bir qatorda ekanligini ta'kidladi va mazkur ish yuzasidan zudlik bilan tergov o'tkazish talab bilan chiqdi. Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi binosi oldida 2 kundan beri plakat ko'targan jurnalistlarning piketi bo'lib o'tmoqda. Shuningdek, rossiyalik va xorijlik bir necha jurnalist prezident Dmitriy Medvedev nomiga maxsus xat yo'lladilar. Unda jurnalistlar So'nggi yillarda Rossiya jurnalistika bilan shug'ullanish eng xavfli faoliyat turlaridan biriga aylanib borayotgandan xavotirda ekanligini bildirdilar. Rasmiylar ommaviy axborot vositalari faoliyatining mamlakatdagi xavfsizlik uchun bevosita javobgardir, deyiladi prezident nomiga yo'llangan xatda. Rossiya huquq muhofazasi va ekologiya himoyasi bilan shug'ullanuvchi qator tashkilotlar namoyandalarining prezident nomiga jo'natgan maktubida esa jurnalist Oleg Kashinga qilingan hujum uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq ekani Xususan, jurnalist Himki o'rmoni masalasi bilan shug'ullangani uchun kaltaklangani ta'kidlanadi. Oleg Kashinning bunday namoyishkorini do'pposlanishi sabablariga to'xtalgan Himki o'rmoni himoyasi harakati Evgeniya Chirikova Kashin birinchilar qatorida Himki o'rmoni muammosini ko'tarib chiqqan jurnalistlardan ekanini gapirdi.
Я этого не исключаю, потому что я не скрываю, что за этим проектом стоит коррупция, там где коррупция, там преступный интерес.
Мен буни инкор этмайман. Shu sababli yashirmaymanki, Himki trassasi loyihasi ortida korrupsiya turibdi. Qayerda korrupsiya bo'lsa, o'sha yerda jinoiy manfaatlar yotadi. Albatta, uning kaltaklangani birinchi navbatda boshqalarni qo'rqitishga qaratilgan. Esimda 2 yil oldin Himki haqiqati gazetasi bosh muharriri Bekitov kaltaklab ketilgandan keyin odamlarga bu juda jiddiy ta'sir etgan. Bekitov nogiron bo'lib qoldi. Menimcha, Rossiyada mudhish tendensiya avj olyapti. Jurnalist va jamoatchilik faollariga hujumlar soni keskin oshib ketdi. 4 noyabr kuni Himki o'rmonining eng faol himoyachilaridan biri Kostya Fitisov ham kaltaklab ketildi. Bu jamiyatimizda nosoq vaziyat vujudga kelganidan darakdir, deya xulosaladi Himki o'rmoni himoyasi harakati rahbari Evgeniya Chirikova. Bu mudhish voqeada ko'pchilikning e'tiborini yana bir narsa o'ziga qaratdi. Jinoyatchilar muxbirning aynan o'ng qo'ldagi barmoqlarini og'ir tayoq bilan majaqlashgan. Aftidan buyurtmachilarga jurnalistning shu qo'li bilan yozgan maqolalari yoqmagan. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil boshidan buyon Rossiyada 8 nafar jurnalist o'ldirilgan. Ommaviy axborot vositalari xodimlariga jami 40 dan ortiq hujum uyushtirilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.